Mobilta skola.
გამარჯობა მშობელთა სკოლა ეთერში. პირდაპირ ეთერში ვართ ჩვენ და შეგიძლიათ დაგვირიგოთ ტელეფონებზე 240 91 92 და 240 92 92. დღეს ჩვენ ბრონქოსპაზმზე, ლარინგოსპაზმზე და ასევე ცრუკრუპის შესახებ ვისაუბრებთ ბავშვთა ასაკში და ამ დროს პირველი დახმარების აუცილებელ წესებსაც გვასწავლის ქალბატონი ნანა ტეფნაძე, პედიატრი, კლინიკა ციტო ბეიბიდან. გამარჯობათ ნანა.
მოგესალმებით.
პატარა ბავშვის ნებისმიერი ავადმყოფობა ხომეს ოჯახში ბევრი ამონებას და განსაცდელს მოიტანს ხოლმე, ასეა ბრონქოსპაზმის დროს და ლარინგოსპაზმის დროსაც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროული მკურნალობის ჩატარება და ყველა იმ არასასიამოვნო და მტკივნეული მიზეზის მოშორება, რაც იწვევს ამ მდგომარეობას, ვინაიდან ბრონქოსპაზმით დაიწყოთ, თვითონ ბრონქოსპაზმი დაავადება არ არის. არის რაღაც ის რა ხდება ამ დროს? მოდი ამ დროს აი ესე დავიწყოთ, იმიტომ რომ მშობლებს აინტერესებს.
მოდი ჯერ რა არის ბრონქოსპაზმი, ამის განმარტება მივცეთ მშობელს და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ბრონქის ანატომიაზე, ფიზიოლოგიურად როგორ უნდა იყოს, როგორ მუშაობს ზოგადად და რასაკეთებს ბრონქი ორგანიზმში და შემდეგ უკვე რა დროს ხდება სპაზმი და რა იწვევს ამ სპაზმს. ბრონქოსპაზმი, ეს არის, ანუ ბრონქოსპასტიური სინდრომი, ესე უწოდებთ ხოლმე ჩვენ ექიმები, ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა.
თვითონ სპაზმი ნიშნავს შეკუმშვას, ხო?
დიახ, პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც აღმოცენდება ბრონქის სპაზმური შევიწროების, ანუ სპაზმის უცბად წამოსული სპაზმით, თვითონ ლორწოვანის შეშუპებით, ბრონქის სანათურში ლორწოვანის შეშუპებით და გაძლიერებული სქელი ბლანტი ლორწოს გამოყოფით. აი ეს არის ბრონქოსპაზმი. ბრონქო, მოდი ჯერ განვიხილოთ ახლა როგორი არის ბრონქიალური ხე და რას აკეთებს საერთოდ ეს ბრონქიალური ბრონქული ხე ზოგადად ჩვენს ორგანიზმში. ჰაერი, როგორც ვიცით, ჰაერის შესუნთქვა ხდება ცხვირიდან, ცხვირის ხრუდან, ხომ? ცხვირის ხრუში შესული ჰაერი ნაწილობრივ იწმინდება, შემდეგ ცხვირ ხახაში ის დანოტიავდება, ტენიანდება, კიდევ უფრო მეტად იწმინდება, ესე ვთქვათ, გარე გამღიზიანებლებისგან და გადადის უკვე ბრონქში.
აი ცხვირში არსებული ბოსოსები, იქ არსებული ლორწოები, ადგილობრივი იმუნიტეტი ამას ყველაფერს ასუფთავს.
კი, ასუფთავებს, ტენიანდება, ტბება და შემდეგ გადადის უკვე ბრონქში.
ბრონქში გადასასვლელის შემდეგ.
დიახ, სასვლელის.
დიახ,
ჯერ გადადის ტრახია, ისა ხორხი ტრახია და შემდეგ აი ტროხ
ჩვენ სასვლელს რას უძახით?
ბრონქში აი ყია, ესე
თქვა. აი
ეს არის ყია. კი, სასვლელი რასაც.
აი აი ეს
რომელიც არის საყლაპავთან, ანუ ხორხის ხორხს და იმას ხორხის უკანა კედელს შორის. ეს არის
ჩვენი აპკი, რომელიც ჩვენი ყელიდან ანატომიურად რო ვისაუბროთ, 2 მილი ჩადის ორგანიზმში. ეს არის სასულე მილი, სადაც ჰაერი და
საყლაპავი დაიხუროს და გადავიდეს საერთოდ საკვები მერე საყლაპავში, ხო? ეს არის აბსოლუტურად მოწყობილი
ბუნებით
შეთანხმებული ფიზიოლოგიური პროცესი და ამიტომ არა გვაქვს რო აი საკვები მაგალითად ხდება სასულეში,
თუ არ გადაგვწდა.
ეწოდება სასულეში, თუ არ, რა თქმა უნდა, არ გადაგვწდა. ეხლა რაც შეეხება ეს გამთბარი ჰაერი, ჩადის უკვე ბრონქში, ხომ? ბრონქი
ვიცით,
ფილტვამდე არის ბრონქი. ბრონქის ორი ტოტი, მარჯვენა და მარცხენა ტოტი, რომელიც თვითონვე იტოტება წვრილ ბრონქებად, შემდეგ ბრონქიოლებად და ამას ვიზუალურად აქ ყურძნის მტევნის ფორმა და ბოლოს მთავრდება უკვე ალვეოლებით, ანუ ბუშტუკის მსგავსი წარმონაქმნებით, თხელი ბუშტუკის მსგავსი წარმონაქმნით, რომელსაც ალვეოლა ქვია. აი ამით მთავრდება უკვე ჩვენი ბრონქული ხე. დიახ. ბრონქული ხე, ეს ალვეოლები თვითონ გარედან ალვეოლის გარსი დატვირთული არის სისხლძარღოვანი ქსელით, ანუ წვრილი კაპილარებით და ზუსტად ჩვენს მიერ შესუნთქული ეს სუფთა, უფრო ეს გასუფთავებული,
გაწმენდილი,
ხო, ესე ვთქვათ, გაფილტრული, დამთბარი ჰაერი, დატენიანებული ჰაერი ჩადის ალვეოლებში, იქ მიიტანს ჟანგბადს. ეს ჟანგბადი შემდეგ იმ ალვეოლიდან უკვე გადადის სისხლძარღვებში, აი ეს წვრილ კაპილარებში და ეს კაპილარიდან უკვე მთელ ორგანიზმს მიეწოდება ეს ჟანგბადი. ხომ რომ იქიდან აღებული ნახშირორჟანგი უკვე ჰაერთან ერთად ჩვენ ამოსუნთქულ ჰაერში ამოდის. ეს არის ფიზიოლოგიურად როგორ მუშაობს, რას აკეთებს, ესე ვთქვათ, ჩვენი ბრონქული ხე. რაც შეეხება ეს ჟანგბადის მოქმედება, ხო, აი ამ ამაში ყველაფერში მონაწილეობს ბრონქის, ეს ხდება ბრონქის შეკუმშვით და ბრონქის გაფართოებით, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად აწყობილი ჩვენს ორგანიზმში, დარეგულირებული ეს პროცესი და ამას ყველაფერს განაპირობებს ბრონქის გარეთა შრე, რომელიც არის წარმოდგენილია გლუვი კუნთებით და ეს კუნთი მონაწილეობს მის შეკუმშვაში და გაფართოებაში. და ამას ყველაფერს კიდევ მოგზაჭვენში არსებული სუნთქვის ცენტრი, ანუ ეს სიმპათიკური და პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა განაპირობებს ამ ყველაფერს და არეგულირებს, ესე ვთქვათ. ეხლა რა ხდება? ერთი მინდა კიდევ გითხრათ, რომ თვითონ ბრონქის გარეთაშრე ვთქვი, რომ ეს არის გლუვი კუნთით წარმოდგენილი, მაგრამ შიდაშრე არის ლორწოვანი. ეს ლორწოვანი შეიცავს ჯირკვლებს, რომელიც გამოყოფენ ლორწოს სეკრეტს და ეს სეკრეტი არის ზუსტად და მასში არსებული უჯრედები, პოხიერი უჯრედები, ეოზინოფილები, დიახ, სეკრეტი, ეს რომელიც ადამიანს უნდა ქონდეს ბუნებრივად, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად დამცველობით ფუნქციას ასრულებს, იმიტომ რომ ამოფენილია და ზუსტად ეს დამცველობით ფუნქციას ასრულებს, რომ ნებისმიერი რაღაც რაც მოხდება დაუშვათ, გამღიზიანებელი, ეს იქნება ალერგენი, ეს იქნება ვირუსი თუ ბაქტერია და ასე შემდეგ, აი დაიწყებს უკვე მუშაობას, აქტიურდება, რაც გამოიხატება ლორწოს გამოყოფით, შეშუპებით და შემდგომ ამოხველებით, ესე ვთქვათ. მაგრამ ეხლა რა შეეხება ბავშვებს, ბავშვებში ძალიან ხშირი არის ეს ობსტრუქციული სინდრომი. ობსტრუქციული სინდრომი, ეს არის ობსტრუქცია, ეს იგივე სპაზმია. დიდებში მარტივია ეს ამოხველების პროცესი, მაგრამ ბავშვებში ცოტა გაძნელებულია, ვინაიდან ის გლუვი კუნთები, მუსკულატურა იმდენად არ არის კარგად განვითარებული, ის ვირუსი, როცა პირდაპირ ურტყავს ამ ეპითელურ უჯრედს და ეს ეპითელური უჯრედი ლორწოვანის ზიანდება და ამიტომ ამოხველების მექანიზმი შესუსტებულია და ამჟამად ბავშვებში ხდება ზუსტად ეს ბრონქის სანათურის შევიწროება და მინდა გითხრათ, რომ ნაწილობრივი შევიწროება უკვე იწვევს სპაზმს და ეს სპაზმი აბსოლუტურად გამოიხატება გახანგრძლივებული ამოსუნთქვით, უჭირს ბავშვს ამოსუნთქვა და ჰაერის ნაკადი, პირველ ჯერზე შესული ჰაერის ნაკადი, აი შევიდა, ხო, ჩვეულებრივად ჰაერის ნაკადი, მაგრამ ვერ ამოისუნთქა ის რაოდენობა, მთლიანად მიიღო დაძაბვის ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს მარტივი არ არის შესუნთქვა, მაგრამ ამაში მუშაობს მთელი ორგანიზმი, სასუნთქი სისტემა, ნერვული სისტემა და ბავშვი იძაბება და შეისუნთქავს, მაგრამ ამოსუნთქვა კი, იმიტომ იბერება,
მწხვიზე მიეწებება აქ,
დიახ, მაგრამ ამოსუნთქვის მომენტში, ხო, ის პორცია ვერ ამოვიდა ჰაერი, რაც მიღებული აქვს, ნაწილი დარჩა,
იმას ემატება ახალი პორცია,
იმას ემატება ახალი პორცია და ამ შემთხვევაში გვაქვს შებერვის ფილტვის შებერვის სინდრომ, ფენომენი, ფართოვდება, დიახ, ფენომენი, რომელიც ეს ჩვეულებრივი მომენტია და ამ დროს ამოსუნთქვის დროს ისმის სტვენა და ხმაურიანი სუნთქვა.
ანუ შობა უნდა დაიმახსოვროს, იმიტომ რომ სხვანაირია, არის შემთხვევები და მდგომარეობები, რომელიც შესუნთქვის დროს ისმის.
დიახ,
სტვენა და ის უკვე სხვა რამეა, ამაზე ჩვენ ახლა არ ვილაპარაკებ.
ის მშობლისთვის ცოტა ძნელია ეს, მაგრამ განსხვავება, აი თქვენ რაც ძანეთ, განსხვავება მათ შორის დაუშვათ, აი როდის შესუნთქვის დროს არის შესუნთქვა გაძნელებული და ამოსუნთქვა გაძნელებული, ამას მშობელი უნდა მიხვდეს, იცით,
ბრონქოსპაზმი,
ჯერ გამოცდილება და კიდევ ის მინდა ვთქვა, რომ ბრონქოსპაზმი პირდაპირ არ იწყება. ბრონქოსპაზმს აქვს წინა შესავალი, ესე ვთქვათ, რომლითაც მშობელი ელოდება, რომ შეიძლება განვითარდეს ბრონქოსპაზმი და შესაბამისად ღებულობს სათანადო, ანუ აკეთებს ინჰალაციას, შეიძლება გააკეთებს, მისცეს ამ დროს მედიკამენტი, რომელიც სპაზმის მომხსნელია, ან გაცივების სიმპტომისთვის არის გამოყენებული,
გამოსაყენებელი. მოდით, ნანა, ჯერ მაღაზიანს გადავალთ, იმიტომ რომ მივყვეთ თანდათან, ესე იგი თქვენ ბრძანეთ, რომ ბავშვი სტილობს შეისუნთქოს ჰაერის ახალი პორცია, იმიტომ რომ არ ყופნის ჰაერი, მაგრამ მთლიანად უკან ვერ ამოისუნთქავს. შემდეგ ახალ პორციას შეისუნთქავს და იქ ძველი ჰაერიც დარჩენილი, ახალი ჩაეტევა, გაიბერა,
დარღვეულია ამ შემთხვევაში.
ამიტომ მე გამოიყოფა ბრონქებში ლორწო, ის ამოავსებს და ჩაკეტავს ბრონქის სანათურებს, ანუ ალვეოლებს, ხო? და ეს ამძიმებს უფრო მდგომარეობას. ასეთ შემთხვევაში და ბავშვ უჭირს სუნთქვა.
რა თქმა უნდა.
რატომ ესე გითხვებით, რომ ამ ბრონქის სანათური სუნთები არ არის ისე განვითარებული, რომ აი ძლიერი ხველით ამოიტანოს ნახველი?
ეს ერთი, რომ კუნთებიც არ არის ისე განვითარებული. მერე მეორეც, განსაკუთრებით სადაც ხშირი არის დაუშვათ ეს ობსტრუქციული ბრონქიტები, ხომ? პირველად, რასაც აზიანებს და აზიანებს, ეს არის ეპითელური ლორწოს უჯრედები, რომელიც ზუსტად განაპირობებენ ამ ლორწოს გამოდევნას, ესე ვთქვათ, ხომ? აი ამ ხრივაც უბრალოდ ბავს აღარ შეუთან ლორწო არის სქელი, წებოვანი და მისი ამოტანა ბავშვ ცოტა უჭირს და შესაბამისად ამოხველებაც გაძნელებულია. თავიდან ეს ბრონქოსპაზმი, ამიტომაც არის რომ ბრონქოსპაზმის დროს არის მშრალი ხველა, შეიძლება არ იყოს
ესეთი,
არა, შეიძლება არ იყოს ხშირი, შეტევითი არ იყოს, იყოს მშრალი, საშუალო ინტენსიობის, თუმცა ამ დროს ზუსტად არის ის, რომ სუნთქვა არის გახანძლებული, ამოსუნთქვა არის გახანძლებული და მსტვინავი. აი
ეს უნდა დაიმახსოვროს ბავშვობა. აი დღეს უფრო რომ მონაკვეთშია შესაძლებელი ბრონქოსპაზმი, თუ ეთქვით რომ ბავშვი დადის ცოტა მშრალად ახველებს, ეს სპაზმი რომელ მონაკვეთში?
ღამის საათებში არის ბრონქოსპაზმი,
საღამოს
უფრო, რაც განსხვავდება იგივე ცრუკრუპისგან და ლარინგოტრახეოსპაზმისგან, იმიტომ რომ იქ არის აი აბსოლუტურად ჯამთელ ბავშვს აწვენთ და ვიძინებს ბავშვი და უცბად გამთენიისას იწყება
ეს ისეთი მოულოდნელი,
მაგრამ ამას აქვს დაახლოებით 1-2 დღით ადრე, მაინც ბავშვს ეწყება ხველა, რომელიც ნელ-ნელა ჭირდება, აქტიურდება, შეიძლება იყოს ტემპერატურა როგორც ნორმალური, ასევე ზომიერად მომატებული და სურდოც შეიძლება იყოს, ანუ ბავშვს აქვს რესპირატორული ინფექციის ნიშნები, რომლის დროსაც შეიძლება მშობელი ელოდება ბრონქოსპაზმს და შესაბამისად თუ ის პირველივე დღესვე იგივე ფიზიოლოგიური ინჰალაციას, ეხლა ფიზიოლოგიური ინჰალაციით რა ვატენიანებთ ჩვენ სასუნთქეებს და შესაბამისად ის ლორწოს თვითონ სქელი წებოვანი ლორწოს გათხელებაც ხდება ამ დროს და შესაბამისად ევაკუაციაც უფრო გაადვილებულია ლორწოსი აი ამ ინჰალაციის ფონზე. ამ დროს შესაძლებელია რომ ბრონქოსპაზმი არც განვითარდეს და ისე დამთავრდეს. გარდა ამისა არიან,
აი რა შეიძლება გამოიწვიოს ბრონქოსპაზმი?
ბრონქოსპაზმი შეიძლება ბავშვებში, ძირითადად ბრონქოსპაზმი არის უფრო ვირუსიდან გამოწვეული, ძალიან ხშირად მეტი პროცენტი, თუმცა ბრონქოსპაზმი შეიძლება უცხოსხეულის მოხვედრამაც გამოიწვიოს სასუნთქეებში, ასევე ალერგენმა შეიძლება გამოიწვიოს და ძალიან ხშირია ალერგენიც, მათ შორის როგორც ვირუსი, ასევე ალერგენი დღევანდელი გადასახედიდან ძალიან ხშირია ამით გამოწვეული ბრონქოსპაზმი და მათ შორის ქიმიურმა ნივთიერებებმაც შეიძლება ინტოქსიკაციამ გამოიწვიოს ბრონქოსპაზმი, მაგრამ ამ დროს დაწყებული ბრონქოსპაზმი სწრაფად აღმოცენდება და სწრაფად ვითარდება, რაც დაუშვათ ვირუსის შემთხვევაში უფრო ახლოს წინა პერიოდი, რომლითაც შეიძლება მშობელმა მიიღოს შესაბამისი ზომები.
ესე იგი, თქვენ ახსენეთ ბრონქებისა და ფილტვების დაავადებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიამ და ბრონქულმა ასთმამ?
ბრონქულმა ასთმამ შეიძლება გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, ბრონქული ასთმა იწვევს ბრონქოსპაზმს, მაგრამ ბრონქული ასთმა აბსოლუტურად განსხვავდება სუნთქვის ხმითაც განსხვავდება და აი შეტევის კუპირება ბრონქული ასთმის დროს უფრო სხვა ფორმითაა და სხვანაირადაა, ვიდრე დაუშვათ რესპირატორული ინფექციის დროს გამოწვეული ბრონქოსპაზმით და აბსოლუტურად განსხვავდება, იმიტომ რომ აი საერთოდ მინდა უთხრა მშობლებს, რომ ბრონქოსპაზმით მიმდინარე ინფექციური, აი ვირუსული ინფექციებით, აი ხშირი მორეციდივე ინფექციებით, ისა ბრონქიტებით მიმდინარე დაავადებებით ბავშვები არ არიან საშიში, რომ აუცილებლად უნდა განვითარდეს იქ ბრონქული ასთმა. ბრონქულ ასთმას თავისი წამყვანი კომპონენტები აქვს, მათ შორის ალერგენი, მათ შორის სხვადასხვა კვლევები, რომელიც ნამდვილად დაასტასტურებს, რომ იქ არის ბრონქული ასთმა და არ გვაქვს საქმე ჩვეულებრივ ობსტრუქციულ ბრონქიტთან, რომელიც
და ჩვენ მოვილაბარაკეთ ნანა, რომ შემდეგ გადაცემაში, შემდეგ ოთხშაბათს ჩვენ აუცილებლად ბრონქულ ასთმაზე ვისაუბრებთ უფრო დაწვრილებით. შეიძლება თუ არა რომ შობელმა სპაზმის დაწყებამდე შეამჩნიოს მოსალოდნელი შეტევა? აი რა უძღვის წინ თვითონ შეტევას ბრონქულ სპაზმს.
რა უძღვის ბავშვის შეშინებული შეშფოთება ბავშვის პირველ რიგში, წამოხველებები, რომელიც ინტენსიურად ძლიერდება, მშრალი ხველა, ქოშინი, აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ იქ როცა უჭირს ბავშვს ამოსუნთქვა, აქ ერთვება უკვე სასუნთქი გზების კომპენსირება, კომპენსირებული მექანიზმი, რომელიც გამოხატავს გახშირებულ სუნთქვას, ანუ ქოშინს. აი ამით აკომპენსირებს ზუსტად იმ შესუნთქვის პორციას, იმ ჰაერის მცირე რაოდენობის შესუნთქვა და ამ
ანუ გამოხატავს სუნთქავზე ზედაპირულად.
აი
თუ ღრმად სუნთქავს და
ღრმად უჭირს ზედაპირულად სუნთქავს ზედაპირულად
ძაღლი რო დარბის და იღლება და
დიახ 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 ზედაპირულად სუნთქავს ბავშვი ეს არის ბრონქოსპაზმისთვის ეს იწება და თანდათანობით ვითარდება ეს არ ვითარდება წამებში მაგალითად ისევე როგორც
ანუ ძედა დაკვირვებულია შეამჩნევს რომ ბავშვს გაუბუჭდა ხასიათი
ნუ
მაჩობიშაფს
სურდო
ხელი გამონადენი აქვს ხელი
გარდა ამისა ხო რა მინდა კითხრა აუცილებლად ბავშვი ტოვებს მისთვის საყვარელ თამაშს მიატოვებს და აუცილებლად მოიწყენს ხასიათი უფუჭდება გარდა ამისა
მოძებნის დედას ალბათ შეშინებული
დიახ აქვს ნუ ცირედ მაგრამ მაინც გამოხატილი შეშინებული თვალები შეშფოთებულია ბავშვი აგზნებულია აი პატარებში უფრო მეტად არის უმიზეზო ტირილსაც ვერ დავარქმევ ანუ აი ეს ღნავის ბავშვი უაზროდ ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე ბრონქოსპაზმის ნიშნები რომელიც მოსმენითაც ექიმი რო ის ეს უკვე არის იქ დაწყებული ბრონქოსპაზმი.
ესე იგი თქვენ ჩამოთვალეთ ეს მოსალოდნელი წინასწარი ნიშნები ბრონქოსპაზმის და ალბათ შეგვიძლია დავასწროთ რომ არ განვითარდეს ბრონქოსპაზმი და თავიდან ავიცილოთ თვითონ შეტევის განვითარება. მაგრამ ეხლა გვიკავშირდება მსმენელი, მოდით უპასუხოთ მის კითხვებს. ორი მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში. ჩავიწეროთ ორივე შეკითხვა. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში მზადდებით, ალო?
ბრონქოსპაზმის დროს ხველება რომ ეწყება, ბავშვი ჩემი ახლობელი ხანზურგზე ურტყავს ხელს, არ ზურგს უზილავს და რამდენად სწორად მიგაჩნიათ მისი მოქმედება.
მე ვფიქრობ, რომ ამ ქალბატონს როცა ბრონქოსპაზმი ეწყება, არა, საკმაოდ ისეთი ძველი მეთოდია, მაგრამ შეიძლება ამ დროს სუნთქვისი ვარჯიში, როცა პატარა ეხა სუნთქვის ვარჯიშის ვერ გაგვიკეთებს და შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყველა ოჯახს აქვს ნებულაიზერი, ანუ ეგრეთ წოდებული ინგალატორი და პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის დახმარება, რომ დავატენიანოთ პირველი ვეჯერზე დავატენიანოთ ეს მხოლოდ ფიზიოლოგიურით დავატენიანოთ ბავშვის სასუნთქი სისტემა. ეს ერთი, მაგრამ თუ ესეც არ გვაქვს, სასურველია ამ დროს ოთახის დატენიანება და ოთახის დატენიანება, ანუ აბაზანაში შეგყავს ბავშვი და წყლის ონკასტუს
ორკლი უნდა მოუშვათ.
დიახ, და ამ შემთხვევაში მოხდება დატენიანება და შედარებით ეს სპაზმი იხსნება. თბილი სითხეები, სითხის მიღება არ შეიძლება ცივი ჰაერი, იმიტომ რომ ის ცივი ჰაერი კიდევ უფრო მეტ პროვოცირებას მიცემს ბრონქოსპაზმს და ყველაზე ისეთი ბოლო გამოსავალი, როცა სანამ დაუშვათ ექიმი მოვა ჩვენამდე, ბოლო გამოსავალი ეს არის, რასაც ძალიან ხშირად აკეთებენ, სტეროიდით ინჰალაცია. თუ არა და სტეროიდის მიღება იმ შემთხვევაში ამპულის გატეხა და მიღება.
მაგრამ ეს უკვე ექიმის დარეგებული უნდა იყოს მშობელი, უნდა ისწოდეს ეს.
ამას იმ შემთხვევაში აკეთებს მშობელი, როდესაც მინდა ხრათ, ეს არის ბოლო გამოსავალი, მინდა კიდევ ერთხელ თქვა ექიმის მოსვლამდე, როცა ბრონქოსპაზმს ვერ ვხსნით და რა თქმა უნდა ექიმის მოსვლამდე ტელეფონით მაინც უკავშირდებით და ის გვირჩევს, ან მანამდე გვაქვს გამოყენებული, ქონდა ეს შემთხვევა და მანამდე ექიმის რჩევით გვაქვს ეს ისა მეთოდი გამოყენებული. აი ამ შემთხვევაში კი ბატონო.
და მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება.
ალო, გამარჯობა. თქვენი ეთერის მინდა მისარგებლო და ყველა ბავშვს მივულოცო დღევანდელი დღე.
დიდი მადლობა მართლაც დღეს ბავშვთა საერთაშორისო დღეა.
ბავშვს, რომელსაც სჭირდა ბრონქული ასთმა, უმკურნალებ და ეხლა არაუშავს, მაგრამ გახდა ძალიან ნერვიული. ამ შემთხვევაში ხომ არ არის საჭირო მისცეს დასამშვიდებელი საშუალებები და თქვენ რა გვიჩნევთ?
მე აბსოლუტურად დაგეთანხმებოდით, რომ თქვენ ნამდვილად მიგეცათ ბავშვისთვის დასამშვიდებელი საშუალება, იმიტომ რომ მე გავამახვილებ ყურადღებას, ნუ ეხლა ამჟამად ბრონქულ ასთმაზე არა ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ ბრონქულ ისა სპაზმზედაც, ბრონქოსპაზმზე ამრედაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ნერვული სისტემა. შეიძლება იმ მომენტში არ იყოს გამომწვევი არც ვირუსი, არც ალერგენი, არც ქიმიური რაღაც, მაგრამ იყოს ნერვული სისტემა გამომწვევი ერთჯერადად წარმოქმნილი ბრონქოსპაზმის. ანუ ეს შემთხვევებიც არსებობს. ამიტომ სასურველი იქნება დამამშვიდებელი ნამდვილად სასურველიც და კარგიც იქნება მისცეთ ბავშვს.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. ჯერ წინა გვაქვს ეს საკითხები, თუ როგორ უნდა დავეხმაროთ ბავშვს და რა უნდა გავაკეთოთ და რა არ უნდა გავაკეთოთ ბრონქოსპაზმის დროს, მაგრამ მოდით ახლა ჩამოთვალოთ ჩვენ წინასწარი ნიშნები თქვით და შეგვიძლია დავასწროთ და ავიცილოთ თავიდან შეტევის განვითარება.
ჩვენ წინასწარი ნიშნები რა თქმა უნდა, ეს პატარა ნიშნებია ზუსტად, ხასიათის შეცვლა,
პატარა ცემინება,
სურდო, ცემინება, სურდო, გაძნელებული სუნთქვა ცხვირიდან,
ხველება,
რომელიც მატულობს,
მშრალი
ხველა, რომელიც მატულობს და ხველას თუ შეერია მათ შორის მტვინავი სუნთქვა.
ნაწილობრივ
ეს შეიძლება დედამ და ძალიან ხშირად არის მერწმუნეთ, ამას მშობლები ვერ აფიქსირებენ, ის ამოსუნთქვის დროს არის ენა თუ დაუშვათ ჩასუნთქვის დროს, მაგრამ ნუ ამას რა თქმა უნდა ექიმი განსაზღვრავს, მაგრამ აი სტვენის ხმიანობა უკვე, აი სტვენითი სუნთქვა, ეს უკვე ნიშნავს, აი ხშირად უთქვია მშობელს, აი ხრუტუნებს და რო სტვენს, აი რაღაც მესმის აქედან რო თითქოს სტვენს ბავში, აი ეს უკვე არის ნიშანი, რომ იქ ბრონქოსპაზმი დაწყებულია, მაგრამ არ არის იმ დონეზე რომ განვითარებული, რომ ექიმის ჩარევა ჭირდება. აქ ჩეულებრივად
რას თქვენ ჩამოთვალეთ?
აქ ვაკეთებთ რას? ვიწყებთ, რაც შეიძლება აქტიურად ფიზიოლოგიური ინჰალაციებს. აქტიურად ექიმთან მისვლაზე. აი დაუშვათ 3 საათში ერთხელ, 2 საათში ერთხელ.
ექიმთან
მისვლაზე დღის განმავლობაში.
აი 5 წუთი, 6 წუთი ვარ.
ორი დაუშვათ 2 მილილიტრი, 3 მილილიტრი ჩაისმება, სანამ ბოლომდე აორთქლდება, დაიხარჯება მანამდე. დიახ, ვიწყებთ ფიზიოლოგიური ინჰალაციას, მაგრამ თუ ჩვენთვის ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის განმეორებითი, აი ძალიან ხშირად მაგალითად ჩემი მშობლები გადმოიღებენ ჩემთან მოსვლამდე აი იგივე პრეპარატებს, რა პრეპარატიდაც მე ვიწყებ მათთან მკურნალობას, შეიძლება მათ ერთი დოზის მიიღება მოასწრონ მეტი არად, შემდეგ მოდიან ჩემთან, მაგრამ ეს უკვე დახმარება, რაც უფრო სწრაფად ჩავერევით და
სწრაფად გავაკეთებ,
შეტევა არ განვითარდება.
მაგრამ
პირველ ჯერზე თუ ეს არის პირველი, შობელი არ უნდა შეშინდეს პირველ რიგში, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაპანიკდეს, იმიტომ რომ
ბავშვი
რაც არ უნდა არა იყოს, აუცილებლად გძნობს დედის პანიკას. შესაბამისად, მისი პანიკა უკვე გადაეცემა ბავშვის ნერვიულობა და ბავშვის ტირის ტირილის დროს კიდე სპაზმი ძლიერდება. ნებისმიერი სპაზმი, მათ შორის ბრონქოსპაზმი ძლიერდება. იმიტომ რომ იქ უკვე ნერვული სისტემა კიდე უფრო აქტიურად ერთვება და
შესაბამისად დავიზ შევამჩნიეთ ბავშვს რომ რაღაც ნიშნები აქვს და შეიძლება განვითარდეს სპაზმი, გვაკეთებ ინჰალაციას შვიდდებით და არ ველოდებით ახლა მეორეჯერ განმეორდება თუ არა, აუცილებლად ვაკითხავთ ექიმს.
რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი მინდა გითხრათ. აი ეს არის რას ვიღე, რა ზომებს ვიღებთ ჩვენ, მაგრამ მოხდა ისე რომ ვერ მივიღეთ ზომები, ვერ შევამჩნიეთ და რა აუცილებელი, რა დროს არის აუცილებელი სასწრაფოდ ექიმის გამოძახება. მოდით ახლა ეს ნიშნებიც ვთქვათ. რა დროს უნდა გამოვიძახოთ სასწრაფო?
ჩვენ ახლა საუბრობთ როგორია თვითონ შეტევის ნიშნები.
შეტევის ნიშნები, რა დროსაც სასწრაფოდ უნდა გამოვიძახოთ ექიმი, ხომ?
აი სასწრაფო დახმარება ალბათ. სასწრაფო
დახმარება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვიძახებთ სასწრაფო დახმარებას. როდესაც ხიხინი იმატებს ეს ხმაურიანი სტვენა და ხიხინი და ხმაურიანი
სუნთქვა,
რომელიც შორიდანაც ისმის, კი? იმატებს ასევე ნექტაშუა არეები და გულმკერდის ქვემო კიდე არის ჩავარდნილი, ნესტოებს ბერავს ბავშვი. აი შეიძლება ეს დედამ ვერ შეამჩნიოს, მაგრამ ნესტოების ბერვა და ესა დამატებითი კუნთების მოძრაობა, ანუ დამხმარე კუნთები სუნთქვაში მოძრაობს, სუნთქვა არის გახშირებული. გახშირებული დაახლოებით 50 და მეტი შეიძლება იყოს წუთში. დიახ, ბავშვმა მიატოვა თამაში, აი მისთვის ესეთი
საინტერესო
საყვარელი რაღაც თამაში მიატოვა, საკვებს არიღებს, საკვებზე თქვა უარი, ტირის უმიზეზოდ და ასევე უჭირს სიარული ან ლაპარაკი. და ყველაზე ბოლო ნიშანი ეს არის გაფიტრება. კი, რა თქმა უნდა, მოხრილია, აი შედარებით, აი ესეთი წამოწევა, იმიტომ ვამბობ, აი ჩავარდნილი აქვს მეთქი.
ხრები წინააქ ესე იგი წამოწევა და თავით ისე იგი ჩაყოფილია რა.
დიახ, ხლავიცე და კუნთები ის არის ჩავარდნილი და იმიტომ რომ ეგ პოზა აქვს და ამის გამოა ესე. და წამომჯდარია და კი, სახეზე შიში აქვს და ისა უფიტრდება
სახე
და უჩნდება ცხვირკუჩის ციანოზია, ანუ ულურჯდება ცხვირკუჩის სამკუთხედი.
აი ცხვირკუჩის გარშემო და ნიკაპა.
დიახ, ამას ვეძახით ჩვენ ცხვირკუჩის სამკუთხედს. და ნუ ახლა ბოლო მდგომარეობა ეს არის წარზიდული ადგილების, მათ შორის ჩხილების ხელებზე და ფეხებზე ჩხილების გამოჭრება. იმიტომ რომ იქ დაირღვა ცულა და ჯანგბადის უკმარისობა. დიახ.
და მოდით ახლა ეს სიტუაციაში დავინახეთ, რომ ბავშვს აქვს ხრები აწრული თავი შარგული მხრებში, სახეზე აწერია შიში, შემაწუხებელი ხველა აქვს, ხმამაღლა სუნთქავშორიდან ისმის არ ყოფნის ჰაერი, აი ეს როგორც თქვენზანეთ გაუჭებული აქვს ჩურტუჩის
მნიშვნელობა, რასაკის არის ბავში? რასაკის არის ბავში? პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის დატენიანება პირველ რიგში, ანუ პირველ ჯერზე, გვინდა არ გვინდა, ყველა ვარიანტში ჩვენ ვაკეთებთ აუცილებლად ინჰალაციას. და დღეს ყველა მშობელს აქვს ეს აპარატი სახლში, მით უმეტეს თუ მის ბავშვს აქვს რისკის მომენტი.
ანუ ღამე არავან თუ შუქი რაღაც ბავშვი არ დავაწყდა.
არა, რა თქმა უნდა, ბავშვს ამშვიდებთ ამითვის.
ეს რამდენი წუთი შეიძლება გაგრძელდეს? ეს არის საინტერესო.
ბრონქოს სპაზმი გრძელდება.
რამდენი შეიძლება მშობელს ჯერ კიდე თვითონ იმოქმედოს?
ბრონქოსპაზმი დიდხანს არ გრძელდება, მინდა გითხრათ, გრძელდება 5 წუთი, მაქსიმუმ 10 წუთი, მაგრამ 10 წუთი ეს ძალიან ბევრია. ანუ 5 წუთში უკვე მშობელი ამას წამიერა დაკეთებს, რომ იქ ხსნის ფიზიოლოგიური ამპულას, ასხავს და მომენტალურად უკეთებს ინჰალაციას. თუ შეხედავს, რომ ინჰალაციაზე ბავშვის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, აკვირდება სახეზე, ბავშვის მდგომარეობა უკეთესობისკენ არ არის,
ამატებს ბავშვს, თქვენ თვითონ ეს ღამე ვითარდება უფრო
ბავშვი ისედაც წამომჯდარია. აი, იმიტომ რომ სუნთქვის დია კომპენსირებას ის გახშირებული სუნთქვით და პოზით ცდილობს ზუსტად. ბავშვი ამ დროს ისედაც წამომჯდარია. თუ არა, თუ პატარაა კიდე, ვერტიკალურ მდგომარეობაში ვიჭერთ ბავშვს აუცილებლად, მაგრამ ყოველთვის ვაფრთხილებ ხოლმე ის წინასწარი ნიშნები, რომ იცის მშობელმა. ყოველთვის ვაფრთხილებ, როცა არის ეს პრობლემა და მოსალოდნელი საშიშროება, ბავშვი ნაწილობრივ ამაღლებულ
ბალანსზე წამოჯდა,
დავაწმინოთ. დიახ, ესა, რა
შეიძლება? ფანჯარა არ უნდა გავაღოთ?
აუცილებლად ფანჯარაც უნდა გავაღოთ, ოთახიც უნდა დავატენიანოთ. აი ზუსტად ახალი ჰაერის ნაკადი, ჯანგბადის მეტი შემცველი ნაკადი უნდა მოხდეს ოთახის გაჯერება. ეს ფანჯრის, მაგრამ აი
თქვა დაბაზანაში შეიყვანეთ თქვენ ბრძანე და აი სადაც ორთქლია თბილი, ხო ჯანგბადი ნაკლებია, არა?
ეს იმ მომენტში, როცა სპაზმი უნდა მოიხსნას, მაგრამ საერთოდ აბაზანაში შეყოს შემდეგ. პირველ რიგში ჩვენ აუცილებლად ვხსნით ფანჯარას, მაგრამ ეს ფანჯარა უნდა იყოს ცოტა მოშორებით, იმიტომ რომ პირდაპირ ცივი ჰაერიც არ უნდა იყოს, არ უნდა დაარტყას ბავშვის სასმო სისტემას.
სუფთა ჰაერი, ჯანგბადი შემოუშვათ.
ჯანგბადით გაჯერებული ჰაერი უნდა შემოუშვათ.
და აი მერე გახსნით. უნდა ეცვას ამ დროს თუ გავხადოთ, გავაგრილოთ, როგორ მოიქცეთ.
აა, იცით რა, თუ ფანჯარას გავხსნით, ბავშვის მოხეული უნდა ქონდეს, მაგრამ საერთოდ როცა არის ბრონქოსპაზმი, სასურველია თუ კი რამე უჭერს ბავშვს და ანუ მოჭერილი თუ რაღაც აქვს, უნდა გავხსნათ.
უნდა შეასაკის
ახსნით. ასაკს აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ბავშვს რომელსაც შეიძლება უთხრა სუნთქვითი ვარჯიში, აი ხელები აწიოს, ამოისუნთქოს, აი ეცადოს ამოსუნთქოს.
აი დაგიმორჩილება
შეიძლება ასწავლოთ, მაგრამ როცა აქ ძირითადად მე ვიტყვი, რომ ბრონქოსპაზმი უფრო მეტად არის, ძალიან ხშირი არის ეს ვირუს პროვოცირებული, უფრო პატარა ასაკის ბავშვებში, სადღაც 4 წლამდე ასაკის ბავშვებში ეს ბრონქოობსტრუქციები უფრო აქ არის ხშირი და შესაბამისად ამას რა თქმა უნდა ბავშვი ვერ აკეთებს და ჩვენ პირდაპირ გადავდივართ უკვე მოქმედებაზე, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში, ბავშვს ვერ დავიმორჩილებ. ერთადერთი რაც არის, რომ ბავშვს ვამშვიდებთ, ჯერ ჩვენ ვიმშვიდებთ სავს და შემდეგ აი მშვიდ მდგომარეობაში ვაკეთებთ ესე თანმიმდევრობით პროცედურებს.
და თუ უკვე ექიმის დარიგებულია მშობელი, შეუძლია მისცეს ბრონქების გამაფართოვებელი წამალიო თქვენ ბრძანეთ.
ბრონქების გამაფართოვებელი წამალი იმ მომენტში შესაძლებელი არის, აი როცა არის
ძლიერი მისაშხურებელი.
დიახ, შესაშხურებელი, ეს არის ალბუტამოლის პრევენტოლინი, რომელიც შეიძლება უთბა სპაზმის დროს გამოვიყენოთ და ასევე შესაძლებელია დექსამეტაზონის ინჰალაცია, ეს რა თქმა უნდა პატარა ასაკამდე, თორე შემდეგ ახლა შემოვიდა საინჰალაციო სტეროიდი არაჩვეულებრივი, რომლის გამოყენებას, ეს პულმიკორტი, რომლის გამოყენებაც ძალიან მარტივია და ძალიან გაუადვილა ამას დედებს, აი ზუსტად ბრონქოსპაზმის მართვა, შეიძლება გამოვიყენოთ საინჰალაციო საშუალებაში.
მაგრამ მხოლოდ ექიმის დარიგების შემდეგ.
ექიმის დარიგების შემდეგ, აი ამ მომენტში შეგვიძლია, უნდა იცოდეს მშობელმა, მაგრამ ერთჯერადა თუ აი არსებობს ახლა სასტრაფო დახვევა, პედიატრებს აქვთ ესეთი საშუალებები, რომ აი კონსულტაცია ნებისმიერ დროს, დღესდღეობით არსებობს
ჯერ
კონსულტაცია ნებისმიერ დროს ექიმთან, პედიატრთან, რომლითაც უნდა ვისარგებლოთ, რომ იმ მომენტში სანამ ექიმი მოვა ადგილზე და სასტრაფო მოვა ტელეფონით მივიღოთ დარიგება და ეს ძალიან კარგია, უბრალოდ შეიძლება
გაუჭირდეს ისეთ
ადგილებში მცხოვრებლებს, სადაც ეს ფუფუნება არ აქვთ.
ნანა, და ახლა პირველი დახმარების გაწევისას ისიც უნდა ვიცოდეთ, თუ რისი გაკეთება არ შეიძლება. მაგალითად, რა არ უნდა გავაკეთოთ? მაგალითად, მივცეთ ხველების დასაწყლარებელი წამალი, საწინააღმდეგო,
ხველი დასამშვიდებელი წამალი, იმ მომენტში ჩვენ ნამდვილად არ უნდა მივცეთ. ხოლების დასაწყნარებელი საშუალებას ჩვენ შეგიძლია მივცეთ მეორე დღეს ექიმის რჩევით, მაგრამ ჩვენ არ უნდა
მივცეთ, იმიტომ რომ არის ხოლის საწინააღმდეგო და ხოლის პირიქით
მაპროვოცირებელი. აი საწინააღმდეგო ის, რომელიც მოქმედებს ცენტრალური ნერვული სისტემიდან, ხომ?
პირიქით უფრო დაახშობს რა.
ჩვენ შეგვიძლია პირველ დღეებში დაუშვათ, თუ არ არის ბრონქოსპაზმი. ჩვენ ხვდებით, რომ იქ არ არის მწვენავის სუნთქვა, არის მხოლოდ ხველა, შემაწუხებელი ხველა და არა ბრონქოსპაზმი. სხვაობა არის შემაწუხებელ ხველასა და ბრონქოსპაზმ შორის. ბრონქოსპაზმის დროს თქვი, რომ განხანძრებულია და ისა სუნთქვა არის მწვენავის. ტენს ბაქი
შემაწუხებელი ხველის
დროს შემაწუხებელი პროდუქტიულია შეიძლება არ არის პროდუქტიული, რატომ? შრალი შემაწუხებელი ხველა, რომელიც აწუხებს ბავშვს, დისკომფორტს უქმნის, შეგვიძლია მივცეთ, მაგრამ ესეც ერთჯერ ერთი და ორი დოზა, სანამ აქაც ვიტყვი ექიმთან არ მივალთ. ვინაიდან ისინი თრგუნავენ ხველის ცენტრს და თუ ამ დროს შეიძლება მშობელმა ვერ შეამჩნიოს და ბავშვს კონდეს ლორწო, რომლის ევაკუაცია, რა თქმა უნდა, ევაკუაციას ისედაც ჩვენ
დუნავთ ხველას,
ხოლმე არის უნდა ამოიღოს, ხო? მოიცილოს ის ზედმეტი, რაც არის, ის ლორწოა თუ ბაქტერია თუ რაც არის.
ანუ არ მივცეთ ხოლების დასაწყნარებელი წამალი, საწინააღმდეგო, დასამშვიდებელი წამალი შეიძლება მივცეთ ბავშვს.
დასაწყნარებელი და დასამშვიდებელი ხოლის ერთი და იგივე.
არა, არა, არა. ეს ამბობ ხოლის დასაწყნარებელი, თვითონ ბავშვის დასამშვიდებელი წამალი რა.
იცით რა, ეს იმდენად სწრაფად ხდება, ჩვენ შეგიძლია.
ეს მოასწრებთ იმის მოქმედების მიღებას.
ხო, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მედიკამენტს აქვს კუჭიდან შეწოვის, აი პერიოდულად მიღების დროს თავისი დრო, რა დროს შეიწოვება და რა დროს იწყებს მუშაობას.
და
ეს აქ ყველაზე მარტივი და ყველაზე კარგი საშუალება არის ნებულაიზერის გამოყენება, რომ მოხსნათ ბრონქოსპაზმი. მე რე შეგვიძლია მივცეთ იგივე ანტიგისტამინი, რომელიც იმ შეშუპებას
ნაწილობრივ სამინებზე ანუ ანტიგისტამინებზე მიდოდა, მეკითხა თქვენთვის, ესე იგი არ მივცეთ ხველების დასაწყნარებელ წამალს, არ მივცეთ დასამშვიდებელ წამალს, იმიტომ რომ ბავშვი სადაც ვერ არის კარგად და კიდე რომ დაიძინოს სულ ვერ ისუნთქებს ალბათ, მაშინ და ჯერსეთი ვერც მოასწრებთ თქვენთვის. პირველი თაობის ანტიალერგიული წამლებიო არ მისცეთო?
არა, ნამდვილად პირველი თაობის
ავეგილი, დიმედროლი და სუპრასტინი ძალიან უყვართ ბებიებს.
დიახ, ავეგილი, სუპრასტინი, დიმედროლი, ვინაიდან პირველი თაობის ანტიბიოტიკებს გააჩნიათ, ანტიგისტამინებს გააჩნიათ, იცით რა, ლორწოს გასქელების უნარი, მისი მექანიზმი მათ შორის
ამცირებენ ნახვას ესე.
და შესაბამისად ჩვენ ისედაც ვებრძვით ამ შემთხვევაში იმ ფიზიოლოგიურ ინჰალაციით და დატენიანებით ვებრძვით, რომ იქ არის სქელი წებოვანი ლორწო, რომელიც უნდა გავათხელო და ადვილად უნდა იყოს ევაკუირებადი და ჩვენ პირიქით ვაძლევთ ამ შემთხვევაში ანტიგისტამინებს და ანუ აქ უკვე ვეწინააღმდეგებით იმას, ანუ ვაძლი შეიძლება უფრო გავაძლიეროთ კიდევ.
თუ ბავშვი სისტემატურად სარგებლობს ინჰალატორით, ბრონქული ასთმის სამკურნალოდ უკვე აქვს იციან დიაგნოზი და ხშირად ამ ინჰალატორი, რომელიც არის ჰორმონული ჰორმონები, ჰორმონია პრინციპში, არა, ამ ბრონქული ასთმის მოსახსნელი
საინჰალაციო საშუალებით, დიახ, დიახ.
მათი ჰორმონია და მათი შეტევის მოხსნა? აი აქვს ბავშვ ბრონქული ასთმა და ემართა ბრონქოსპაზმი.
პირველ რიგში
მას შეიძლება.
ალე ეს ალერგოლოგი აუცილებლად გააფრთხილებს, ანუ შეტევა რითიც არ უნდა იყოს პროვოცირებული, ეს იქნება ვირუსი, ალერგენი მომენტში თუ რაც, რა თქმა უნდა იქ სწრაფად ვითარდება და მას აქვს როგორც ბრონქოდილატატორის და მოსახსნელი საშუალება, ასევე აქვს გამოყენებული აი კუნთებზე მოქმედი, ასევე აქვს ჰორმონი გამოსაყენებლად, რომელიც მოხსნის იქ შეშუპებას და შესაბამისად გაუადვილებს ბრონქის სანათურის განვლადობას.
აი ესეთი კითხვა გამიჩნდა, ეს ჩვენ თქვით იმ ბავშვზე, რომელსაც აქვს ბრონქული ასთმა და მშობელმა იცის რა პრეპარატს აძლევს შეტევის მოსახსნელად, მაგრამ სხვა ბავშვს, რომელსაც არ აქვს ბრონქული ასთმა, მაგრამ განუვითარდა,
ჰორმონი არ გამოიყენება,
არ შეიძლება მაგისი გამოყენება.
აქ მხოლოდ გამოიყენება საინჰალაციო ჰორმონი, არ გამოიყენება, რა თქმა უნდა, და არავინ არც ნიშნავს და არც მშობელს აღმოაჩნდება ის სახლში. ის აღმოაჩნდება მხოლოდ იმას, ვისაც აქვს ბრონქიალური ასთმა და შესაბამისად
ანუ არც ვითხოვოთ და არც მოვინდომოთ, იმიტომ რომ
არა, რა თქმა უნდა, არ მოვინდომოთ. აქ ზუსტად მეაღნიშნე, რომ არის საინჰალაციო აპარატში გამოსაყენებელი, ერთჯერადად გამოსაყენებელი სტეროიდული საშუალება, იგივე პულმიკორტი, რომელიც უშუალოდ იმ მომენტში მოქმედებს ბრონქულ ხეზე. რა თქმა უნდა, გაიხსნება ფიზიოლოგიურთან ერთად, ან შეიძლება სულაც არ გამოვიყენოთ ფიზიოლოგიურთან განზავებული და მხოლოდ ეს პრეპარატი გამოვიყენოთ საინჰალაციო აპარატში, რომელიც ზუსტად გამოიყენება, აი ეს რას გააკეთებს, იცით, შეშუპებას გვიხსნის ადგილობრივად მთლიანად ბრონქიალურ ხეში. და ეს არის ადგილობრივი გამოყენების, ზუსტად ადგილობრივად მოქმედი სტეროიდული საშუალება, რომლის გვერდითი ეფექტები აი მინიმალურამდეა შემცირებული და ძალიან კარგია და ეფექტურია.
ესე იგი, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ყველაფერზე, მაგრამ რა უნდა ზარი გვაქვს ეთერში, გველოდება, აღარ არის სწავი და მსმენელები აღარ დაგველოდა. რა უნდა კონდეს სახლში მშობელს, რომლის ბავშვს ერთხელ მაინც ჰქონდა ბრონქოსპაზმი? თქვენ კი ჩამოთვალეთ, მაგრამ მოდით გავიმეორო, რომ ერთხელ მაინც ჰქონდა ბრონქოსპაზმი. რა უნდა ჰქონდეს სახლში მშობელს?
პირველ რიგში ინჰალატორი, ნებულაიზერი, პირველ რიგში
ინჰალატორი, ნებულაიზერი,
დიახ, უნდა ჰქონდეს აუცილებლად ფიზიოლოგიური ხსნარის ამპულები, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ასაკიდან გამომდინარე 6 თვემდე დექსამეტაზონი აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ. ისედაც და ასედაც ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ დექსამეტაზონი არის ბოლო საშუალება, როცა ბრონქოსპაზმი ვერ იხსნება, მათ შორის პულმიკორტითაც ამ შემთხვევაში. 6 თვემდე პულმიკორტს არ გამოვიყენებთ და შესაბამისად აქ უფრო მეტად, მაგრამ იმასაც გეტყვით, რომ 6 თვემდე ბრონქოსპაზმი ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის, არ არის მაინც და მაინც ხშირი, და 6 თვის შემდეგ აი ეს პულმიკორტი, აუცილებლად პულმიკორტის ნებულა, რომელიც ორი დოზა არის, მთლიანი ნებულა, ნებულა არის მრგვალი პლასმასის ნებულა, რომელიც იხსნება, არის 2 გრამიანი და იქიდან ვიღებ.
აა, რაც არის გამზადებული,
გამზადებული
და ჩამახსოვრებული, მილიანად
იხსნება, 2 მილილიტრია. 2 მილი არის 0.25-იანი, 5 წლამდე ასაკში წონიდან გამომდინარე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ დაუშავებთ ერთჯერადად, როგორც არ უნდა გავაკეთოთ ეს მცირე დოზა მოგვივათო, შემთხვევით ცოტა დიდი დოზაც მოგვივა, არ დაუშავებთ ბავშვს, შემდეგ ექიმი უკვე მეორე დღეს სწორად შეგვირჩევს დოზას, თუ პირველად ვიყენებთ, ეს უნდა ქონდეს აუცილებლად. და ბოლო საშუალება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის დექსამეტაზონის ამპულა, მაგრამ არ ვაკეთებთ. არ ვაკეთებთ, ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ბავშვი არ უნდა ნერვიულობდეს და ბავშვი რომ ნემს დაინახავს და შპრიც დაინახავს, იქ აუცილებლად კიდეც ინერვიულებს, ისტერიკაც დაემართება და შესაბამისად ბრონქოსპაზმი კიდევ უფრო მეტად გაგვიძლიერდება. ხო, ამ შემთხვევაში ვასმევთ. ეს არის აბსოლუტურად ბოლო გამოსავალი, დიახ. Ну, მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის აი ესეთი მოწოდებული გაიდლაინებით ეს, მაგრამ ну პრაქტიკიდან გამომდინარე ხშირად მიმართავთ ხოლმე გამოუანდგომარეობაში, თუ ექიმმა ვერ მოგვისწრო ისე, როგორც საჭიროა.
კარგი, ჩათავდა ეს ბრონქოსპაზმი, რაღაცნაირად მოუარეთ ბავშვს, მოვიდა სასწრაფო, ეს პირველი შემთხვევა იყო.
საბანკო ყოფოში თუ მაინც გრძელდება ბრონქოსპაზმი, იქ უკვე ეპინეფრინით ეხმარება. არებიან და აბსოლუტურად ხალხურად.
ეს უკვე ექიმი ჩაერთვება სასწრაფო გამოძახული, მაგრამ კარგით ეს პირველი შემთხვევა როგორც იქნა ჩავამთავრეთ, ჩაცნობდა სიტუაცია, როგორ უნდა მოიქცეთ? ეს დამთავრდა უკვე მოიხსნა თუ შეიძლება მას კიდე გამეორება?
ბრონქოსპაზმი, ხო, მე მინდა გითხრათ, რომ ბრონქოსპაზმი, საერთოდ ობსტრუქციული ბრონქიტის შემთხვევაში, ანუ ვირუსით გამოწვეული ამ შემთხვევაში, ბრონქიტის შემთხვევაში, ბრონქოობსტრუქციით, ობსტრუქციის შემთხვევაში ჩვენ ანუ
მეორე დღეს ბავშვი მიყვა,
კეთილსაიმედოა, მინდა გითხრათ პროცესი, იმიტომ რომ პროგნოზი ვინაიდან 2-3 დღეში, რა თქმა უნდა, ბრონქოსპაზმი იხსნება, რა თქმა უნდა, ექიმის ჩართვით ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მთავრდება 1 კვირიდან 2 კვირამდე. თუ გაგრძელდა ბრონქოსპაზმი, ამ შემთხვევაში უკვე
ერთება ალერგოლოგი. ანუ მოუვიდა საღამოს ბრონქოსპაზმი, მეორე დღეს მიყვავს როგორც წესი ექიმთან.
აუცილებლად
მიყვავს ექიმი დეტალურად დაარიგებს შობას.
მაგრამ მე ვამბობ გამოსავალს, უბრალოდ როგორია ამ შემთხვევაში. აი ხშირ მორეციდივე, აი ეს ბრონქიული ობსტრუქციის ობსტრუქცია არ შეიძლება ყოველთვის ბრონქული ასთმით დამთავრდეს. აი იმ შემთხვევაში შევიტანთ ეჭვდა, დავიწყებთ იმ შემთხვევაში კვლევებს ზედმეტად, როცა ბრონქოსპაზმი 2 კვირა გრძელდება. ეს არ შეიძლება მოხდეს.
ანუ
როცა ექიმი უკვე ჩართულია, რა თქმა უნდა, როცა ექიმი ჩართულია, გაკეთდა ყველაფერი, ბავშვი იღებულობს ყველანაირ მედიკამენტს, რამაც უნდა კოპირება გააკეთოს ბრონქოს, არა მარტო ბრონქოსპაზმის, მათ შორის გამომწვევის და მოხსნილია ის გამომწვევით, რამაც გამოიწვია ეს ბრონქოსპაზმი, ამ შემთხვევაში თუ მაინც გრძელდება ბრონქოსპაზმი, შემდეგ აუცილებლად მიმართავს მშობელი ალერგოლოგს და იქ ხდება დამატებითი კვლევები, სპეციფიური იმუნოგლობულინი E, რომელიც ეს ალერგია, ალერგიის სინჯები, რომელიც უკვე მეტყველებს, რომ მან არის იქ საშიშროება ბრონქიალური ასთმის თუ არა. ამას უკვე წვიტავს შემდგომში ალერგოლოგი.
ნანა, ჩვენი დრო ისე გაგვექცა დღეს ხელიდან, რომ
ლარინგოსპაზმზე
საუბარი ვერ მოვასწარით, მაგრამ მოდით უთხრათ დავპირდეთ ჩვენს მშობლებს, რომ
მონოლოგადაძე
ვისაუბრეთ ლარინგოსპაზმზე და ცრუ კრუპზე და რატო ქვია ცრუ და არსებობს თორე ნამდვილი კრუპი ამაზე და გამოდის რომ მაშინ ბრონქული ასთმა ცოტა იქეთ უნდა გადავიტანოთ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული და დიდი საკითხია. ვისაუბრებთ უკვე შემდეგ გადაცემებში და ვაანონსებთ ამას. ინასა შევახსენებ ჩვენ სვენელს, რომ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა ჩვენი მუდმივი კონსულტანტი ნანა ტეფნაძე, პედიატრი, გადაცემას მანენა მახარაძე უძღვებოდა პედიატრში, ხმის რეჟისორი იგა გურგენაძე, რედაქტორი კი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალოთ შაბათამდე გემშვიდობები.
ნახვამდი.
Шобелта школа.